Pokoj vám, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. My jsme minulou neděli opustili učedníky, jak zírají vzhůru, kam v oblaku mizí, odchází jejich pán a mistr. Ukázali jsme si i na základě Lukášova líčení z konce jeho evangelia, že nebyli nějak, kdo ví, jak nešťastní nebo frustrovaní, jak si to někdy mylně představujeme, když mluvíme o učenících před letnicemi. Ukázali jsme se, že naopak byli povzbuzeni ve víře, vždyť pán Ježíš jim podle začátku knihy skutků mnoha důkazy prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. Takže učedníci byli utvrzeni, byli připraveni s velikou radostí, se navrátili do Jeruzaléma, píše Lukáš, stále byli v chrámě, chválili Boha, dobrořečili mu. Ježíšův odchod je ale přeci jen trošku zaskočil, to vidíme, že bylo potřeba, aby se tam objevili ti dva muži a řekli, tak přestaňte zírat a do práce. Není divu, že potřebovali popíchnout. Lukáš potom dál líčí, jak se v Jeruzalémě scházeli, byli spolu, modlili se, 12 učedníků, ženy, které chodily s pánem Ježíšem, matka pána Ježíše Marie, její další synové, Ježíšovi pokrevní bratři. Ti všichni se scházeli a vzývali Boha, očekávali na něj na modlitbách. Ještě tam byla taková ta epizoda s volbou náhradního apoštola, abych to tak řekl. To nebudeme, myslím, není potřeba nějak rozebírat. Mně to připadá jako taková nadbytečná Petrova aktivita. Boží plány se pak ukázalo, že jdou úplně jinudy. Po 10 dnech se to stalo. Bylo totiž 7 týdnů po Velikonocích a nastal další významný židovský svátek. Tento svátek, jeho vlastně den si dnes také připomínáme, původně židovský, měl nebo má mnoho názvů a několik významů, takže jako první věc, jenom takový informativní úvod, na zahřátí pojďme si to rozklíčovat, co ta jména, co názvy znamenají. Židovský svátek Šavuot, doslova svátek týdnů. A já nejdřív začnu tím úplně původním nejstarším významem. Židé také mu říkali svátek sklizně, anebo den prvního ovoce. A z toho už vlastně slyšíte, že to vlastně bylo takové díkůvzdání za úrodu, že byl spojen se sklizní. V biblických dobách trvala sklizeň 7 týdnů. Začínala vlastně o našich Velikonocích, na židovský svátek Pesach, to se sklízel ječmen, trvala 7 týdnů a končila sklizní pšenice. Takže tento svátek byl zakončením sklizně pšenice, takové dožínky, radostný, veselý svátek. To je ten jeho původně úplně takový nejstarší význam, možná vznik, ale samozřejmě pro Židy měl tento svátek také význam duchovní. A podle toho je ten název svátek týdnů, označuje 7 týdnů, po které Izraelci putovali pouští, až přišli z Egypta pod horu Sinaj. Na Sinaji Bůh dal Mojžíšovi zákon. Takže tyto svátky pro Židy znamenaly připomenutí daru zákona, daru Mojžíšova zákona, desatero, nebo Tóra. Další názvy toho svátku nás už potom trošičku matou, nicméně je to jednoduché na vysvětlení, následuje po 49 dnech, řekl jsem sklizeň trvala 7 týdnů, to znamená 49 dnech, přišel 50. den, to byl ten svátek týdnů, svátek sklizně, a protože řecky se 50. den řekne Pentekoste Hemera, tak vlastně z toho slova Pentekoste vznikl název, který je dnes vlastně, troufám si tvrdit, že v naprosté většině jazyků od angličtiny přes francouzštinu až po trošičku zkomolenou němčinu, názvem Pentekost, 50. Dokonce i rusky se letnice nazývají pětdesiatníky. Takže od toho počtu 50 se potom odvíjí název toho svátku. Český název letnice, kdyby vás to zajímalo, tak ten vlastně je také vzat z toho jakoby přírodního cyklu, znamená letní dny, takže ten není spojen ani, ten název nepochází ani z hebrejštiny, ani z té řečtiny, ale máme svůj, jako některé další věci, tak máme svůj vlastní český název letnice. A všecko to je to samé, Pentekost, letnice, svatodušní svátky. To je možná v křesťanské církvi nejčastější pojmenování, protože v tento den tyto svátky si připomínáme a je to svátek, kdy Bůh seslal Ducha Svatého 7 dní po Velikonocích. Takže to bychom měli ten svátek. Jak už jsem řekl, byly to takové radostné svátky, takže když se zase vrátím k těm oslavám, tehdy v Izraeli obětovala se prvotina žně, první chleby ze sklizně a vzhledem k tomu, že pro Židy to byl dar zákona, Tóra, Mojžíšův zákon, to byla velmi důležitá věc, tak svátek týdnu patřil mezi 3 nejdůležitější, nejhlavnější židovské svátky. A už taky víme, že každý dospělý Žid, Izraelec, i když bydlel v diaspoře, v rozptýlení, kdekoliv na světě, měl povinnost 3x za rok se ukázat v chrámě před Hospodinem. A svátek týdnů, Šavuot byl jeden z těchto svátků, kdy vlastně Židé měli přijít do Jeruzaléma. Takže proto, když nastal tento svátek tenkrát po Velikonocích po ukřižování, tak jako každý rok Jeruzalém byl vlastně nabit cizinci. Všichni ti Židé cizinci v uvozovkách, byli to Židé, byli to lidé, kteří ctili Hospodina, kteří ale bydleli trvale dlouhodobě na nejrůznějších místech po světě. O tom jsme četli v tom úvodním čtení. Ze všech tehdejší známý svět, celé to Středomoří, Malá Asie, ze všech těch míst se sjeli do Jeruzaléma, aby slavili tento svátek. Takže ta scéna byla připravena, bylo tam spousta lidí a ti, kteří nezažili a nebyli přítomní na Velikonoce, už určitě slyšeli o tom, co se tam stalo. Na svátek letnic, 50. den, se začaly dít podivné věci. Učedníci, kteří do té doby byli tak nějak sami pro sebe, modlili se, očekávali na Boha, najednou pod vlivem za přítomnosti Ducha Svatého začali nahlas mluvit, kázat. A tam ten div už také jsme rozevírali, že vlastně mluvili jazyky, kterými jsme neučili, kterými se neučili, které by normálně, říkají, to jsou galilejští. To znamená, to nebyli lidé univerzitně vzdělaní, ale lidé z těch nejrůznějších končin rozuměli, slyšeli, že mluví o úžasných božích věcech. Touto událostí vlastně se naplnilo proroctví proroka Ezechiele. Já bych rád, abychom se teď otevřeli Ezechiele, kdo máte starý zákon, Ezechiel 36. kapitolu, kde Bůh dar Ducha Svatého, vylití Ducha Svatého, předpověděl. Pán Ježíš o něm také mluvil, připravoval na to učedníky, ale už prorok Ezechiel o tom mluví, 36, 26. a 27. verš. Říká tam Pán Bůh svému lidu. Já to přečtu od 24. verše. Tehdy vás vezmu z těch národů, shromáždím vás ze všech těch zemí a přivedu vás na vaši půdu. Pokropím vás čistou vodou a budete čisti. očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. A teď. Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit. Všimněte si, že v tomhle zaslíbení je jasné rozdělení, taková jasná linka mezi tvrdým srdcem, to znamená okoralým, necitlivým, a srdcem měkkým, neboli srdcem chápavým a vnímavým. A my dobře víme, že srdce neznamená ten orgán, který pumpuje krev, ale že se tu mluví o nás, o tom, jak Boha vnímáme, jak Bohu přistupujeme. Je tu vyjádřen rozdíl mezi člověkem, který Boha nejenom slyší, ale také se mu dává k dispozici a je ochoten ho poslouchat, a mezi člověkem, který na to nedbá, který jde svou vlastní cestou. A to, co je zajímavé, všimněte si potom v tom 27. verši, že ta tvrdost srdce, anebo vnímavost, se projevuje zvláštním způsobem, bychom možná neřekli, poslušností. Poslušnost je poznávacím znamením, jestli člověk má tvrdé, okoralé, anebo vnímavé srdce. Samozřejmě, když přijde na poslušnost, tak to slovo nám možná nezní lákavě už od dětství. Člověk něco musí, něco nesmí. A my jsme si často zvykli klást rovnítko mezi, nebo takhle, dělat rozdíl, nebo přímo nerovnítko mezi poslušností a svobodou. A to nerovnítko myslím tak, že člověk si říká, buď jsem svobodný, anebo musím někoho poslouchat. Buď svoboda, nebo poslušnost. Kdo jsme dospěli do zralého věku, víme, že to je jinak. Víme, že zaprvé moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nikdy si nikdo nemůže dělat, co chce. Vždycky se musí chovat tak, aby druhému dal dostatek svobody a prostoru pro jeho vyjádření. Ale to druhé, my víme, když vychováváme děti, že poslušnost je něco, co je pro ně dobré, co jim slouží. Že když chceme, aby děti poslouchali, je to proto, že o ně máme zájem, je to proto, že chceme jejich dobro, že je chceme uchránit, varovat před nebezpečím, které oni ještě nepoznají nebo neznají, a když nás budou poslouchat, dokážou se tomu nebezpečí vyhnout. Takže víme, že poslušnost, že to je velká, že to je velmi užitečná věc. Možná, že jsme dospěli i tak daleko, že si totéž uvědomíme ve svém vztahu k Bohu. Že když Bůh mluví o poslušnosti, tak tím nemíní svázat nás, abychom si nemohli dělat, co chceme, protože se mu nelíbí, když my něco chceme. Vůbec to tak není. Když Pán Bůh chce, abychom byli poslušní, potom tím sleduje naše dobro. Já bych dnes se rád zamyslel nad tímto tématem, jak Duch Svatý proměňuje náš pohled na zákon a poslušnost. Zákon a svoboda. Lidé prožívali, židé prožívali hlubokou souvislost mezi těmi dvěma svátky. Mezi Pesachem, Velikonocemi, a Šavuot, svátky týdnů. Ten Pesach pro židy symbolizoval fyzické, tělesné vysvobození, že oni vykráčeli z toho Egypta. Byli vysvobozeni z bezprostředního nebezpečí smrti, zániku, likvidace. To byl Pesach, vyjití, doslova hebrejsky. A pominutí. A svátek týdnu, darování zákona, byl vlastně takové pokračování, takový duchovní protipol fyzického vyjití, kdy je Pán Bůh přijal za svůj lid a dal jim svoje pravidla. Dal jim svůj zákon. Zajímavé je, že Židé, když mluví o zákonu, to, čemu my říkáme Mojžíšův zákon, mluvíme o desateru, tak pro ně to neznělo tak zákonicky a tak tvrdě a tak zákon. To hebrejské slovo Tóra vlastně znamená ukazatel. Je odvozen od slovesa ukazovat. Takže oni měli jakoby 10 ukazatelů, ne 10 přikázání. V tom my už jsme trošičku ovlivněni tím jazykovým použitím. Oni měli 10 ukazatelů, 10 možná směrovek, kudy a jak jít. Proto Tóra, zákon pro Židy, bylo pokračováním vysvobození z Egypta, přijetím boží identity božího lidu. Takhle máte jednat, takhle máte žít, to je vaše nová identita. A pro ně darování zákona bylo vlastně završením toho procesu, který s nimi Pán Bůh začal, když je fyzicky vyvedl a zachránil před fyzickou likvidací. My jako křesťané, kteří jsme do těch svátků vstoupili a o těch původních židovských svátcích prožíváme něco podobného a přece trošku jiného, to vlastně můžeme chápat úplně stejně. Smrt Pána Ježíše Krista na kříži, ta nás vytrhla, vysvobodila od trestu za hřích, od pekla, od věčné smrti. Tam Ježíš Kristus zaplatil. Odpustil nám naše hříchy. Ten, kdo si uvědomí svoje hříchy, lituje jich, může jich být zbaven, může je odložit pod křížem. Tam byl vysvobozen. Ale co dál? Po 7 týdnech Pán Bůh posílá Ducha Svatého, aby přebýval v našem životě. Abychom jako ti Izraelci, kteří vyšli z Egypta, byli svobodní, byli vysvobozeni a teď nevěděli, vlastně jste věděli, co jsou svobodou. Mojžíš na chvilku zmizel a tak oni hned co, no tak nemáme, tak Árone, postav nám ty bohy a hned se rozjeli v tom svém starém schématu a začali tancovat kolem zlatého stelete. Podobně křesťan někdy se mu může stát, když prožije odpuštění hříchů a stane se božím dítětem, že najednou, když se mu na chvíli ztratí z očí, jako jim se ztratil Mojžíš, protože šel na horu pro zákon, když nám se najednou ztratí to přímé boží vedení, najednou někdy neslyšíme boží hlas, tak se pustíme úplně špatnými cestami klanění a služby modlám. Proto Bůh dává Ducha Svatého. Proto to pokračující dílo je po té, co jsme vysvobozeni obmyti krví Pána Ježíše, boží pokračující dílo v životě každého křesťana je, abychom se otevřeli a přijali, byli naplněni Duchem Svatým. Někdy můžeme mít problémy s tím, že to jsou události, které se staly hrozně dávno, které jsou historie prastará. Já jsem si uvědomil, řekl vám takový příklad, takovou aktuální ilustraci. V těchto dnech si připomínáme 70. vylodění spojenců v Normandii. Určitě vám to neuniklo, jsou toho plné sdělovací prostředky. To byla obrovská akce, jenom připomenu, že v noci vlastně na 5. června v roce 44 13 000 výsadkářů se skočilo, druhý den přes 5 000 lodí se přiblížilo k tomu francouzskému pobřeží a během 48 hodin nebo několika dnů se vylodilo 300 000, řekněme, když to rozšířím na několik dní, 300 000 námořníků, 300 000 vojáků, kteří, někteří z nich ani z té lodi nevystoupili. Tito lidé padli, abychom my mohli žít. aby osvobodili Evropu od nacismu. A když říkám Evropu od nacismu, znamená to mě, tebe. A kdyby nebylo jich, pravděpodobně bychom tu nebyli. Moji rodiče by možná v rámci nějakých zrůdných nacistických čistek byli, pokud by vůbec přežili, byli někam odsunuti. Kdyby nebylo těch vojáků tenkrát, kteří se vylodili, možná bychom tu nebyli. Já jsem to letos poprvé tak nějak osobně uvědomil. Opravdu jim vděčím za svůj život, za svou svobodu. A to mě přivedlo k tomu uvažování. Tenkrát jsem ani nežil, nebyl jsem u té události. To mě přivedlo k uvažování o vítězství, které Bůh v Pánu Ježíši Kristu nám daroval nad smrtí a nad hříchem. Je to podobné v tom, že se to stalo strašně dávno, před 2000 lety. Nikdo z nás tam nebyl. A přece Pán Ježíš svou obětí, svou smrtí nám daroval nový život. Daroval nám svobodu. Nebýt jeho smrti, nebyli bychom Boží děti. Nemohli bychom být spaseni. Nemohli bychom být zachráněni. Takže ty události, které se udály kdysi dávno, nám se zdá, že nemají s námi nic společného. A je spousta lidí, která řekne, no ten Ježíš, víceméně, jak se mě to může týkat. Může se tě to týkat. A týká se tě to tak, že kdyby on nepoložil svůj život, ty bys nemohl předstoupit před Boha. Nemohl bys prožít odpuštění svých hříchů a Boží přijetí. Zásluhu na tom nemáme a můžeme to jenom přijmout. Podobně, mluvil jsem teď o ukřižování, o Velikonocích, podobně Bůh sesílá svého ducha, abychom v té svobodě, kterou nás vysvobodil odpuštěním hříchu, abychom v ní uměli žít. Abychom se v ní uměli pohybovat. Protože my velmi snadno upadneme do zákonnictví a do pokrytectví. A vidíme to nejlíp zase na Izraeli, na vyvoleném národě. Oni dostali zákon. Věděli, že jsou Boží vyvolený lid, ale způsob života, jejich identita, kterou zákon, kterou ty směrovky Božího zákona definovaly, se pro ně nakonec smrskly v podstatě v bezduché plnění příkazů a aby to měli ještě jednodušší, tak oni to potom rozpracovali do stovek příkazů a zákazů. Takže tam už opravdová svoboda nebyla. My když řekneme slovo svoboda, tak většinou si představíme svoboda od něčeho. Svoboda, že něco nemusíme. Letnice nám připomínají, že Pán Bůh nás vysvobozuje k tomu, abychom něco dělali. Svoboda k něčemu. Možná bychom to mohli nazvat svoboda dostředivá od středivá. Dostředivá svoboda je taková, že člověk, když je svobodný, tak se soustředí na sebe a dělá to, co on sám chce, co ho baví. A odstředivá svoboda je, že člověk, když zjistí, že je volný, dá sám sebe Bohu k dispozici. A to je přesně to, co vidíme u učedníků, to vidíme po letnicích, jak začali kázat, svědčit a rozešli se s evangeliem do celého světa. Chtěl bych přečíst ještě jedno místo. Apoštol Pavel, který také klade vedle sebe, jak vidíme v tom starém zákoně, návaznost vysvobození z Egypta a darování zákona, který vedle sebe klade zákon a svobodu v duchu. Otevřete si prosím 2. Korinským, 3. kapitolu. 2. Korinským 3 a je to takový delší oddíl od vteřinku, už to tady mám, takový delší oddíl od 12. verše, kdy apoštol Pavel začíná Mojžíšem a ukazuje jim, že Mojžíš jim přinesl zákon Boží vůli, ale myšlení, srdce lidu otupělo. A tak při čtení a studiu té staré smlouvy dál zůstává určitý závoj na tváři těch, kdo čtou. A teď od 15. verše, sledujte mě, prosím. Až do dnes, kdykoliv se předčítá Mojžíš, a tím se rozumí Tóra, tím se rozumí jeho zákon, leží závoj na jejich srdci. Kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Ten Pán je duch. Kde je duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána ducha. My Boží slávu ještě tak úplně nechápeme, nerozeznáváme, proto říká jako v zrcadle. Možná jenom úplnou odbočku, my když se podíváme do zrcadla, tak vidíme velmi přesný, detailní obraz toho, co před ním stojí. Až tak detailní, že to někomu nemusí být po ránu příjemné. Honem se umyjeme, abychom vypadali k světu. Když, prosím vás, ve starém zákoně i ještě v době Pavlově se mluví o zrcadle, to byly jenom bronzové destičky. Ta zrcadla byla bronzová, později se potahovala stříbrem. A to znamená, to vůbec nebylo nic jasného. To nebyl tak ostý obraz, jako máme my. To bylo matné, slepé zrcadlo. Proto Pavel používá tento příměr, který dneska už tak úplně nesedí, že když se díval tehdejší člověk do zrcadla, tak to bylo rozmazané. Bylo to nejasné. Nebylo to úplně zcela pochopitelné. Tolik jenom vysvětlení toho zrcadla. Ale je to důležité. Pavel říká, když se člověk obrátí k Bohu, když se obrátí k Pánu a nezůstane u toho zákona, potom závoj, který je na jeho očích, je odstraněn, protože vidí prostřednictvím Ducha Svatého. Jestli mohu říct nějaké povzbuzení, nějakou radost, kterou smíme prožít o letnicích. Pán Bůh chce, abychom poté, co jsme byli vykoupeni a vysvobozeni a co jsme prožili odpuštění hříchů, abychom vstoupili do svobody. Abychom byli svobodní ne od nějakého, jenom od nějakého slepého nebo mrtvého napodobování nebo poslušnosti nějakých příkazů, ale abychom byli osvobozeni k něčemu. K tomu žít pro něj, svědčit, nést evangelium, tak, jak to vidíme u učedníků bezprostředně po letnicích. Na neštěstí letnice, svatodušní svátky jsou takové na okraji. Po Vánocích a Velikonocích, které jsou velmi známé, a i sváteční křesťané, kteří přijdou do kostela jen občas, o nich vědí, co se stalo. Letnice jsou hodně odsunuté, hodně upozaděné. Přesto, troufnu si říct, a nepronásledujte mě, jestli to bude vám připadat příliš přehnané. Bez letnic nejsme úplní, celí křesťané. Bez letnic nejsme celí lidé připravení od Boha ke každému dobrému skutku. Učedníci potřebovali to přímé vedení, které znamená přítomnost Ducha Svatého v jejich životech, tak nutně, že Pán Ježíš řekl, neodcházejte z Jeruzaléma, dokud nebudete vystrojeni moci z výsosti. Tak i my se nemáme spokojit s tím, že jsme uvěřili, obrátili se a vyznali své hříchy. Ale potřebujeme prosit Boha o to, aby jako Duch Svatý vstoupil do našeho života, naplnil nás radostí, zápalem a vystrojil a vyslal nás tak ke službě, kterou chce v tomto světě dělat. Kde je duch pánův, tam je svoboda. Ve skutečné svobodě můžeme žít jenom tehdy, když nezáleží náš křesťanský život na skutcích, na tom, že něco plníme, že něco děláme, a na to, že sami sebe dáme Bohu a sloužíme mu. Amen.